Kiitos Jumalalle, että kun 1000 vuotta ollaan soitettu, niin on vasta alkusoitto menee. Ihan hyvältä tuntuu tuollaiset ajatukset, että vaan vasta alkusoittoon päästy. Tänä iltana haluaisin jakaa teidän kanssanne sellaista merkillistä aluetta tästä ihmiselämästä kuin epäilys. Ja siitä harvemmin kukaan yleensä puhuu, enkä minäkään siitä nyt varmasti kaikkia voi ihan loppuun saakka sanoa. Mutta avaamme Raamatut täältä Matteuksen evankeliumista 11. luvusta. Ja sieltä ensimmäisestä jakeesta luemme nyt tuonne ihan 6. saakka. Ja kun Jeesus oli antanut 12 opetuslapselleen kaikki nämä käskyt, niin hän lähti sieltä opettamaan ja saarnaamaan heidän kaupunkeihinsa. Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän opetuslapsiansa sanomaan hänelle, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan? Niin Jeesus vastasi, sanoi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, pitalliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun. On mielenkiintoinen elämä tuolla Johanneksella ollut. Hän oli tuollainen huutavan ääni erämaasta, joka oli kaikunut jo vuosia ennen Jeesuksen ilmestymistä tähän elämän kuvaan mukaan. Johannes oli tuollainen tien raivaaja, mutta monta kertaa tässä elämässä käy niin kuin kävi hänellekin, että ne tien raivaajat itään kuin unohtuvat ja heidät unohdetaan. Ja tässä tilanteessa Johannes rohkeana miehenä oli joutunut vankilaan. Ja mielenkiintoinen ennen kaikkea on se, että tuolla vankilassa ollessaan Johannes alkaa kuulemaan Kristuksen tekoja. Ei hän itse niitä omin silmin enää näe. Ei hänellä ole siihen mahdollisuutta. Hän näes on vanki. Hän on vankityrmässä oleva henkilö vain sen tähden, että hän nousi kerran kuningasta vastaan. Ja moittii kuningasta siitä, että ei sinun ole lupaa pitää veljesi vaimoa. Hän oli aivan oikeassa siinä. Ja tuollaisessa tilanteessa Johannes on joutunut vankilaan. Ja tuolla vankilan muurien sisällä ollessaan epäilys valtaa tämän miehen. Se ei ole mikään muu kuin epäilys, mitä tuli Johanneksen sydämelle tuolla vankilassa. Muutoin Johannes ei olisi lähettänyt näitä omia opetuslapsiaan tämän kysymyksen kanssa, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottamaan? Tämä on selvä epäilys. Ja me tiedämme tällaisen sanan laskun, että linnut lentävät ihmisen pään yli, mutta niiden pesän teon kyllä jokainen hiuksiin voi estää, mutta lentoa on jo vähän vaikea. Ja aivan samalla tavalla ihmisajatuksiin, hänen sydämeensä, saattaa myöskin tulla epäilyksiä, kaikesta huolimatta. Jos me ajattelemme hetkisen aikaa vielä tätä Johannesta, niin me löydämme tämän Jeesuksen serkkupojan sanomassa tässä samassa Matteuksen evankeliumissa 3. luvussa. Tällä tavalla jakeessa 11.
Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Johannes antoi häntä seuraavasta tällaisen profeetiaan. Ikään kuin hän antoi tiedoksiannon siitä, että on tuleva sellainen, joka kastaa pyhällä hengellä ja tulella, joka on väkevämpi kuin hän ja jonka kenkiä hän ei edes ole kelvollinen kantamaan. Niin korkealle Johannes omalta puoleltaan arvioi Jeesuksen. Ja nyt kuitenkin tuohon vankilaan joutuessaan hän esitti tällaisen kysymyksen. Tämä sama mies, joka oli kastanut Jeesuksen, joka oli sanonut myöskin tällä tavalla, kun Jeesus tulee kasteelle, tässä samassa luvussa jakeesta 14 eteenpäin, mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus, silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä ja katso, taivaat aukenivat ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Kaiken tämän todistajana Johannes oli ollut. Hän ikään kuin näkee kajastusta siitä hyvästä, joka on tulemassa. Mutta hän on tuo vanhan liiton viimeisiä ja viimeinen profeetta, joka näkee, kuinka ovi jonnekin suureen ja valtavaan on Kristuksessa juuri avautumassa. Ja hän on ikään kuin tuossa uuden ja vanhan taitteessa oleva henkilö. Hän tiesi oman elämänsä, kuinka askeettinen se oli ollutkaan. Hän, joka oli syönyt metsähunajaa ja jonka ruokana olivat olleet heinäsirkat, joka oli Jumalan kiivaudella viimeisenä profeettana taistellut Jumalan edessä Israelin kansan puolesta. Vankilassa ollessaan, niin kuin monet profeetat hänkin väärin ymmärrettynä epäilee sitä, olinko minä oikeassa, oliko minun kutsumukseni oikea. Ja kuinka läheltä tällainen ajatus meitä jokaista riipaisee silloin tällöin. Koska ihminen on luonnostaan hyvin epäileväinen. Se on meille ikään kuin syntymälahjana tullut asia jo menneiltä, ammoin olleilta sukupolvilta. Epäilys, jonka syntyperä löytyy sieltä paratiisista. Se on meille hyvin olennaista. Ja saarnaajan kirjassahan on kirjoitettu myöskin tällaisesta epäilijöstä seuraavalla tavalla. Olen joskus ajatellut, että tämä saarnaaja todellakin näki ihmisessä olevia puolia hyvin tarkkaan. Saarnaajan kirjan 11. luku jae 4. Joka tuulta tarkkaa, ei kylvä, ja joka pilviä pälyy, ei leikkaa. Ja kuinka totta tämä onkaan monen ihmisen kohdalla. Me pysähdymme tarkkaamaan monia asioita. Vanhan testamentin kielellä tämä tarkoitti maanviljelijää, joka, jos hän alkaisi jatkuvasti tarkkaamaan vain tuulta, ei hän kykenisi kylvämään milloinkaan. Emmekä me voi pysähtyä tällaiseen, antaa epäilyksen tulla sydämeen, että jos minä nyt siemenen heitän, niin saapas nähdä, mitenkähän tässä nyt käykää. Sellainen ihminen, joka ei kylvä milloinkaan, ei hän myöskään leikkaa. Sillä laki leikkuuseen on se, että sinä itse kylvätkin jotain joskus. Ja kun ihminen on tällainen epäilijä, hän epäilee kaikkea. Ja kuinka paljon ihminen epäileekään loppujen lopuksi Jumalaa. Panee kyseenalaiseksi Jumalan omat sanat. Aivan tällä tavalla Aadam ja Eeva sortuivat tällaiseen epäilykseen. Ja täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta 3. luvusta on ihan hyvä, että luemme tämän, mitä epäilys sai aikaa. 1. jakeesta 6 saakka. Mutta käärme oli kavalin kaikista Kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt, ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut? Kuinka ovela tuo suuri valheen isä onkaan? Hän kävi suoranaiseen hyökkäykseen Jumalan sanaa vastaan, jonka nämä kaksi hyvin tiesivät. Jumala on sanonut, mutta kaikesta huolimatta sielun vihollisella oli voimaa, haastetta sanoa tällä tavalla. Ja kuuntelehan tätä vastausta. Tätä, mitä sitten, älkää syökö kaikista paratiisin puista, niin vaimo vastasi käärmeelle. Ja tähän neuvonpitoon monta kertaa me syyllistymme juuri samalla tavalla. Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisista. Mutta sen puun hedelmistä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette te kuolisi. Ja tuo loppu, älkää koskeko siihen, se oli jo Eevan omaa. Ei Jumala ollut sitä sanonut. Hän oli vain kieltänyt sen hedelmän syömisen. Niin käärme sanoi vaimolle, ette suinkaan kuole. Aivan päinvastainen ajatus. Kuinka hän kylvi valtavalla voimalla epäilystä Eevan sydämeen ja hänen ajatuksiinsa. Vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan, kuinka oikeassa hän jälleen olikaan. Näin hän tapahtui. Kyllä heidän silmänsä avautuivat, ne avautuivat todella aivan sepposen selälleen. He huomasivat ihan, että he ovat aivan alasti. Ne avautuivat todellakin. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella, suloinen puu antamaan ymmärrystä. Ja hän otti sen hedelmästä, söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssaan, ja hänkin söi. Mä olen sanonut joskus, että tässä oikein nähdään Aadam toisaalta aikamoisena pelkurina. Seisoo vieressä perheen pää kykenemättä sanomaan yhtään mitään. Ja siksi Raamattu puhuukin Aadamin synnistä eikä Eevan synnistä. Sillä perheessä loppujen lopuksi isällä on vastuu siitä, mitä perheessä tapahtuu. Isän pitäisi olla perheessä pappi, profeetta. Hänen pitäisi olla se, joka pitää perhealttarin kunnossa perheen keskellä. Ja nyt tämä sielun vihollinen tulee ja hän tekee kyseenalaiseksi. Sielun vihollisen saatanan tuo sama taktiikka on olemassa tänään. Jos esimerkiksi joku sairastaa, niin hän alkaa syöttämään omaa saatanallista pajunköyttään ihmisille sanomalla ensimmäisenä, että tässä on nyt sellainen sairaus, että sinä et varmasti parane siitä. Tämä vie sinut hautaan. Tämä on sitten lopullinen. Ja kuinka moneen tämän päivän ihmiseen esimerkiksi sairaus tuleekaan? Kuinka monet tämän päivän ihmiset jo epäilevät jossakin elämänsä vaiheessa, että minä varmasti jonain päivänä varmasti sairastun muuten. Ei tässä muuten, kaikkihan tässä sairastuu. Minä varmasti sairastun tässä. Ja se on melko varmasti syöpä, sokeritauti tai joku muu sellainen, johon ei enää ole lääkkeitä. Minä varmasti sairastun. Tällainen epäilys alkaa jäytämään ihmisen sisäistä olemusta, syömään sen sisäisen ihmisen elinvoimaa. Varmasti minulle tapahtuu jotain pahaa. Harvemmat ihmiset tänään ajattelevat, että minulle tapahtuu jotain hyvää. Ainoastaan me ajattelemme negatiivisesti, varmasti minulle tapahtuu jotakin aivan kauheaa. Ja yleensä, kuuntelepa tarkkaan, seurakunnassa, esimerkiksi tämän päivän profeetat, kun he joskus profeetoivat, he eivät koskaan kykene profeetoimaan jostain syystä ihan totuudellisesti, että ihmiselle voisi tapahtua jotain hyvääkin. Yleensä aina vain negatiivista. Ikään kuin tämän maailman henki olisi tunkeutumassa meidän jokaisen sisimpään ruokkien tuota negatiivista ajattelua, epäilystä, meille tulee käymään huonosti. Näkemättä sitä, että Jumala haluaisi myöskin olla mukana siinä, että meille kävisi hyvin. Mutta nyt on epäilys alkanut valtaamaan seurakuntia, yksilöitä, niin että tältä paikalta, missä minä olen, paljolti viljellään epäilyksen alaisia saarnoja. Ei Jumala tee sitä, ei Jumala tee tuota. Hän oli silloin sitä. Eräänä päivänä tässä tuli Jehovan todistaja minulle ja sanoi, että ei kielillä puhumista ole, että korintolaiskirjeessä on kirjoitettu, se lakkaa. Minä sanoin, että joo, ja siellä on kirjoitettu, että tieto katoaa ja sinulta se on täysin mennyt jo ojaan. Että sinähän olet aivan oikeassa siinä, että siellä on kadonnut kaikki jo sinulta. Sielun vihollinen on valtavan hyvä epäuskon ja epäilyksen kylväjä. Minä en puhu tänä iltana epäuskosta, vaan epäilyksestä. Ja epäilys, sitä hyvin voitaisiin sanoa, että se on epäuskon serkkupoika. Ovat läheisiä tuttavia keskenään. Ja kun epäilys saa kuiskattua jotain sinun sydämeesi, niin hän kyllä viestittää velje tälle sitten tälle epäuskolle. Sitä, että kuule, täällä on epäilijä tuota, eikö valtaisi koko voimalla hänen sydämen epäuskolla. Hän jo epäilee tarpeeksi paljon, että kuule, tuletkos nyt kuule veli auttamaan tässä sinä epäusko. Valtaa hänet. Minä olen jo työskennellyt pitkälle, mutta minun valtani riittää vain, että hän epäilee näitä asioita. Hän on jo kykenemätön, mutta anna sinä hänelle kuolin isku. Sinä epäusko, tuo hänet. Ja tällä tavalla monet meistä ajattelemme. Ja epäilyksen alkujuuri on aina lähtevä melko varmasti sielun vihollisesta. Koska hänestä Raamattu sanoo, että hän on valhettelija ja sen isä. Ja kuinka monille tämän päivän ihmisille hän kylvää epäilystä. Et sinä onnistu kuitenkaan. Oothan sinä yrittänyt niin monta kertaa. Kuinka monta kertaa ihmiset tulevat esimerkiksi esille ja sanovat, minun puolesta on niin monta kertaa rukoiltu. Tiedätkö, mitä sinä teet silloin? Sinä yrität kylvää minun ja sen rukoilijan, jos sinä on joku toinen, senkin mieleen epäilystä tällä tavalla, että kuule, saas nähdä, Jorma, muuten miten sinun käy. Mun puolesta jo niin moneskin rukoiltu. Niilo aikoinaan rukoili tulen palavasti. Ei tapahtunut yhtään mitään, mä oon aina vaan sairas. Ja on rukoillut tämä veli Pehkonenkin, mutta aina vain tuntuu, että vaan kivistää kahta kauheaa. Kuule, niin tällä tavalla, tällaisia me puhumme. Me tulemme tänne ja sanomme, että minun puolesta on niin monta kertaa rukoillut. Sinä luulet, että sinä uskoa kohotat. Ei, se on epäilystä siitä, että kun näillä monilla entisillä edellisillä kerroilla ei ole tapahtunut mitään, tuskin tapahtuu nytkään. Sinä olet toisin sanoen epäilyksissäsi jo tullut ja asennoitunut ja pelannut kaikki sinun korttisi siihen malliin, että sinulle ei muuten tapahdu ei yhtään mitään. Sun epäilys kantaa juuri sen hedelmän, mitä sinä sanoitkin sen tekevän.
Harvemmin minä olen kuullut ihmisten tulevan tänne ja sanovan, että minä muuten varmasti paranen. Minun puolestaan monta kertaa rukoiltu. Olen joskus sanonut jollekin, että joo, minä en rukoilekaan sinun puolesta. Joku on sanonut, että rukoile minun sairauteni puolesta. Minä olen sanonut, että ei sen puolesta kannata rukoilla. Kyllä se jyllää meissä ilman sitäkin. Että vielä sen puolesta rukoilisi, että se menestyisi ja kauan eläisi meissä. Ei kannata rukoilla sen puolesta. Ei siellä kehoiteta varsinaisesti rukoilemaan sen sairauden puolesta, vaan Paavalista sanotaan, että hän paransi sairaat. Jeesuksessa sanotaan aivan samalla tavalla. Mutta kun me annamme tuolle epäilykselle juuri sen paikan omassa elämässämme, että minulle muuten ei sitten tapahdu sitä ihmettä, että minä voisin parantua. Ja siksi sielun vihollisen tavattoman voimakas ase on juuri epäilys. Ja se alkaa murentamaan sitä meidän sisäiseen maailmaan. Kuulkaa, hän on tavattoman taitava ekonomisti tänä päivänä. Kuinka monen bisnesmiehen elämään hän saattaakaan tulla ja sanoa, että kuule, muuten sä meet konkurssiin niin, että paukahtaa. Sulla ei ole resursseja, sä oot pelannut kaikki kortit loppuun, hyvä mies. Eikä sä näe, kuinka pimeä maailma sinun edessäsi on. Et sä selviä verottajasta. Sulla on noin paljon tuolla maksuja, laskuja maksamat, et sä voi selvitä. Ja nyt tämän henkilön sydän saattaa alkaa toimimaan juuri tältä puolelta. Hän alkaa epäilemään, etten minä onnistu. Ja nyt hänellä on kaikki mahdollisuudet täysin epäonnistua. Nyt ne ovat hänellä. Kaikki se, mihin sielun vihollinen on tähdännyt hänessä. Hän on saanut tämän sisäisen ihmisen epäilyksen alaisuuteen. Ja epäilyksen alaisuudessa ihminen aina alkaa tekemään järjettömiä siirtoja seuraavaksi. Hätääntynyt mieli alkaa sinne ja tänne hosumaan ja heilumaan. Ja nyt on sielun vihollisella sitten jo kaikki toisetkin aistit häntä varten, tätä hätääntynyttä ihmistä varten, jo esillä. Ihmiset hänen ympärillään katselevat, kun tämä kaveri on hätääntynyt. Hetkinen, hänellähän taitaa liikemaailmassa mennä huonosti. He alkavat karhuamaan ennen aikojaan tältä. Ja aina vain hätä kasvaa ja kasvaa, kunnes tämä ihminen on ajautunut siihen kriisiin, josta hän ei enää selviä. Hän hätääntyi epäilyksen sattuessa häneen. Kun hänen olisi pitänyt istua kaikessa rauhassa, mennä todellakin vaimonsa kanssa lounaalle ja istua kaikkein rauhaan, ajatella, että sittenkin minä onnistun Jeesuksen nimessä. Tuo epäilys ei voi minua kaataa, eikä minua tuhota. Olen pannut merkille tällaisia alueita, ja haluan niistä tänä iltana puhua teille kaikille. On olemassa alueita meidän uskovien elämässä, joita Jumala haluaisi hallintaansa. Näitä puolia meissä on joillekin meille, Jumala on uskonut hengellistä pääomaa, voimavaroja. Jollekin Jumala on uskonut taitoa johtaa asioita. Jollekin Jumala on uskonut näkyä valtakuntansa työstä. Jollekin ihmisryhmälle Jumala on uskonut ajallista hyvää. Mutta kaikkiin näihin asioihin sielun vihollinen haluaa tulla ja lamaannuttaa nämä Jumalan soturit heidän omilla alueilla. Esirukoilijan elämään se tulee ja sanotaan, kuule, mutta sä oot rukoillut niin kauan siinä niin, että näetkö sen mitä on tapahtunut. Aina vain se juopottelee, se vaan yltyy juopottelemisessa. Että nyt se vasta oikein korkkariksi on ruvennut, kun sä oot ruvennut rukoilemaan, että sä tajat olla osaa syyllinen siihen, että se entistäkin enemmän juo. Eihän se on rukouksilla saanut mitään aikaan, sä oot väsyttänyt itses vain. Ja kuinka monta kertaa se tuleekaan meidän elämäämme tällä tavalla.
ja saavuttaa meissä niin laajoja ja syviä alueita, että me emme enää kykenekään näkemään todellisuutta, jossa me elämme, sen epäilyksen vallatessa meidät. Ja se on myrskyävä meri aina, epäilys. Kuinka monet tämän päivän ajallisesti siunatut ihmiset, ajallisella hyvällä siunatut ihmiset eivät kykene enää omastaan jakamaan, koska aina he epäilevät, että olisikohan tämä tarpeen antaa, olisikohan tämä oikein ja hyvä, jos mä noin tekisin. Sieluvihollinen joka käänteeseen sanoo, että tapaa vaan vitonen, jos et sitä, niin anna 2 markkaa. Äläkä tee yhtään mitään lopuksi. Niin saa epäiltyä ihmiset ja saa epäilyksen valtaan tällaiset, joita Jumala voisi käyttää taloudellisella siunauksella evankeliumin eteenpäin menemiseksi. Mutta epäilys on vallannut heidät. Että nyt hekin ovat kykenemättömiä. Sitten tulee tilanteita evankelistojen, työntekijöiden elämään. Sielun vihollinen tulee sanoa, että kuule, sun seurakunnassa ei muuten kastettu viime vuonna ketään. Ja tänä vuonna ei sun kuule kannata edes yrittää, ei ketään tule lähellekään tätä tilannetta. Hän kylvää kaikkialta epäilystä. Hän tulee meidän omien lastemme kautta. Puhuu heidän suullaan meille. Kertoo, kuinka huonoja vanhempia me olemme. He saattavat aivan olla oikeutettuja puhumaankin sille. Mutta nyt mitä tässä mukana tulee? Tulee sielun vihollisen maailmasta tullut epäilys. Minä olen epäonnistunut. Ja kuinka katkeraa se? Kuinka ovelasti sielun vihollinen manipuloi meidän sisäistä ajatusmaailmaamme. Kuinka hän tahtoo tunkeutua meidän rauhaamme, jonka Jumala on meille antanut anteeksi antamuksessa. Ja sen jälkeen hän yrittää alkaa horjuttamaan sitä rauhaa ja luottamusta, mikä meillä on Jumalaa. Aivan niin kuin kuningas Hiskialle aikoinaan sanottiin, kun valtaisa armeija, Assyrin armeija piiritti Jerusalemia, niin kysyttiin, että mikä on se luottamus, mikä sinulla on? Mikä on se luottamus? Hänen ainoa luottamuksensa oli luottamus ikiaikojen Jumalaan, muuttumattomaan persoonaan. Ja epäilys alkaa aina siitä, onko Jumala sanonut. Onko Jumala sanonut? Ja sitten saattaa ihan tulla tällaisia tavattoman kauhistuttavia ajatuksia meille. Ja ne ovat näitä. Minä uskon, että monet teistä nostaisitte kätenne, jos minä pyytäisin sitä. Onko taivasta olemassa? Kyllä sinun mieleesi on joskus tullut epäilys, että ei taida olla. Onko tässä mitään tolkkua tässä elämässä? Mihinkä tämä tähtää ja mikä tämän kaiken tarkoitus on? Onko kuoleman jälkeen tuomiota? Onkohan sittenkään helvettiä olemassakaan? Ja tämä on juuri sitä vanhan käärmeen puhetta. Se on tuon vanhan käärmeen puhetta, joka puhuu, onko taivasta. Ja kun hän tästä puhuu, hän samalla sanoi sinulle, että ei mahdollisestikaan ole tuomiota, ei helvettiä, ei ole mitään kuule. Kyllä se varmaan Paavali jotain tiesi, sanoi, että syökäämme ja juokaamme huolemme ja kuolemme. Eihän kuolemahan kaikki loppuu ja päättyy. Minua nauratti tuolla kerran, kun eräs Jehovan todistaja, hän sanoi minulle, että ihminen hän päättyy kuolemaan. Siihen loppuu hänen koko olemassaolonsa, kaikki häviää kuolemaan. Niin minä sanoin, että mitäs varten Jeesus sitten kuoli? Vanhan testamentin lakihan olisi riittänyt kaikille, jos kaikki päättyy kuolemaan. Jos ei kuoleman jälkeen ole tuomiota eikä mitään, Jeesushan kuoli toisaalta melko turhanpäiväisen asian tähden. Jos kaikki loppuu vain ja sammuu tuo. Kuinka paljon sielun vihollinen voikaan tuoda epäilyksiä meidän ajatuksiimme? Joskus me koemme vanhemmalla iällä tällaisia puolia itseemme. Olemme saattaneet nuoremmalla iällä olla hyvinkin palavia Jumalan käytössä. Mutta jostain syystä tuo Jumalan käyttäminen sitten vanhemmalla iällä on meissä vähentynyt. Saatamme joskus olla itse jopa syyllisiä siihen, taikka syyttömiä. Mutta jostain syystä Jumala ei enää käytä meidän elämäämme sillä tavalla kuin hän käytti ennen. Kuinka monta kertaa noissa vaikeissa tilanteissa sitten alkaa nousemaan kaikenlaisia epäilyksiä ja kysymyksiä jopa lähetyssaarnaajille, jotka ovat joutuneet jostain syystä palaamaan lähetyskentältä kotiinsa. Miten tämä on? Kuinka se onkaan? Siellä kun sinä saatat olla tällä hetkellä hyvinkin yksinäinen ihminen, sinun mieleesi saattaa nousta mitä merkillisimpiä kysymyksiä. Mistä tämä kaikki on? Mihinkä tässä ollaan menossa? Mistä nyt on kysymys? Tuleekohan tästä yhtään mitään? Selviydetäänkö me tästä? Selviytyykö meidän seurakuntamme? Selviämmekö me jollakin tavalla näistä elämän kammottavista tilanteista? Kuinka monelle epäilys tuleekaan? Ja joskus me teemme sitten epäilyksen vallatessa tällaisia mielettömiä asioita, aivan niin kuin kuningas Saul teki aikoinaan. Ja avaamme Raamatun täältä ensimmäisestä Samuelin kirjasta. Tässä on erittäin valaiseva Raamatun paikka miehestä, jonka sydän antautui epäilyksen alle. 8. jakeesta eteenpäin. Tämähän oli tapahtuma, jossa sota oli syttynyt filistealaisia vastaan, ja Samuel oli sanonut Saulille, odota minua. Ja nyt. Kun hän oli odottanut 7 päivää sen ajan, jonka Samuel oli määrännyt, eikä Samuel tullutkaan Gilgaliin, alkoi kansa hajaantua pois hänen luotaan. Silloin Saul sanoi, tuokaa minulle polttouhri ja yhteysuhri, ja hän uhrasi polttouhrin. Mutta juuri kun hän oli saanut polttouhrin uhratuksi, niin katso, Samuel tuli. Ja Saul meni häntä vastaan tervehtimään häntä, mutta Samuel sanoi, mitä olet tehnyt? Saul vastasi, kun näin, että kansa hajaantui pois minun luotani, etkä sinä tullut määrättynä aikana, vaikka filistealaiset olivat kokoontuneet Mikmaaseen. Niin minä ajattelin, nyt filistealaiset hyökkäävät minua vastaan alas Gilgalin, enkä minä ole etsinyt Herran mielisuosiota, ja minä rohkaisin itseni ja uhrasin polttouhrin. Samuel sanoi Saulille, sinä olet tehnyt tyhmästi, et ole noudattanut Herran Jumalasi käskyä, jonka hän antoi sinulle. Muutoin olisi Herra vahvistanut sinun kuninkuutesi Israelissa ikuisiksi ajoiksi. Joskus meille käy niin kuin Saulille. Mitä näkyy tähän meidän silmään? Se alkaa määräämään meidän seuraavat liikkeet. Ja nyt usko ei ole sitä, mikä silmään näkyy ja korvaan kuuluu. Mutta tätä ei Saul ymmärtänyt omaan elämäänsä. Samuel oli antanut määrän 7 päivää. Ja kuinka hermostunut Saul olikaan omassa elämässään. Hän laski päiviä kuumeisesti. Hän katselee tilannetta ja koko ajan tuo arviokyky hänessä mureni päivän kerralla lipuessa ohi Samuelin tuon Jumalan ruhtinaan tulematta. Ja kun menee sekin päivä iltaansa kohti ja tulee se aika, kun pitäisi uhrata sitten uhri, niin Saul tekee sen, mihin hän ei ollut oikeutettu. Hän tarttuu siihen, mikä ei kuulunut hänelle. Hän alkaa niitä inhimillisiä, ihmismäisiä tekojaan tekemään. Hän näkee, että kansa alkaa hajaantumaan hänen luotaan pois. Hän katselee näillä savisilmillä ja hän päättelee näiden savisilmien antamalla näöllä. Nyt minun täytyy tehdä jotain. Minun. Hän ratkaisee epäilyksensä sillä, mitä hän silmiinsä näkyy. Ja hänen silmiinsä näkyy armeija. Ihmiset väistyvät minusta. Minä jään yksin. Ja filistealaiset valtaavat kaiken. Ja hän tunkeutuu sille alueelle, joka ei kuulunut hänelle. Hän nousee papilliseen tehtävään, joka ei kuulunut hänelle laisinkaan. Ja hän menettää kaiken. Ja monta kertaa me ihmiselämässä emme jaksa jostain syystä odottaa. Kuinka vaikeaa on ihmiselle odottaa. Ja odottaessa monta kertaa epäilys se kasvaa. Epäilys saattaa kasvaa odottaessa. Ja tässä Saul ei jaksanut odottaa. Moni ihminen saattaa elämänsä rukoustaistelussa taistella vuosikausia, ja jos hän saattaisi nähdä omaan elämänsä tilanteen, missä hän on, että hän on juuri saavuttamassa sen, sielun vihollinen lyö kaiken voimansa vastaan, että sinä vain näkisi, että sinä olet juuri saavuttamassa, ja tuossa tilanteessa ikään kuin huipulle tuloessa monet antavat periksi. Koska he näkevät ympärillä olevan asian, sanovat, ei ole tullut vastausta. Ei Jumala ole vastannut tähän. Minä en selviä tästä. Kuinka moni tämän päivän ihminen joidenkin elämässä olevien syntien kanssa kamppailevat, jotka lopulta ovat tavattoman pieniä asioita. Että hän ei näe niitä pieniksi, vaan näkee ne jättiläisiksi, jolle hän ei enää mahda yhtään mitään. Kuinka minua on harmittanut ja harmittaa yhä, että monet tänä päivänä kamppailevat tavattoman pienten asioiden kanssa ja antavat epäilysten kerran niistä muodostua jättiläisiä heidän elämäänsä. Ja heillä ei ole minkäänlaista lääkettä tuota jättiläistä vastaan enää. He jäävät niin kuin omasta mielestään kuin Saul, minä jään yksin, ei ketään. Ja sielun vihollinen pimittää elämämme näkökentän sektorin, jolta me katselemme. Emmekä enää näe sitä, että kaikki valtias istuu valtaistuimellaan. Hän, jonka kasvoja taivas ja maa pakenee, yhä istuu valtaistuimellaan. Ja että hänen silmänsä tarkkaavat minua, että hänen ruko, että hän kuulee, hänen korvansa kuulee minun rukoustani auttaaksensa minua. Ja kuinka sielun vihollinen saattaakaan meidän silmiemme eteen tilanteen näin, etten minä enää näkisi. Epäilys on kuin pimeä verho ihmisen elämässä. Se laskeutuu ihmiselämän eteen ja siinä lukee suurin kissan kokoisin kirjaimin. Epäilys. En minä jaksa. En minä onnistu. En minä selviä. Tämä on loppu. Tämä on kaiken loppu. Ja epäilystä aina seuraa epäusko. Aina. Epäilystä alkaa seuraamaan epäusko. Kansa jättää minut. Ihmiset jättävät minut. Ystävät hylkäävät minut. Kuinka monet tämän päivän ihmiset luulevat, että jos minä en ole oikein tämän maailman mielen mukainen, taikka en jollakin tavalla suvaitse heitä, me emme voi saavuttaa tätä maailmaa. Kuinka väärä tuo epäilys onkaan. Tämä maailma etsii meistä tämän päivän uskovista ihmisistä totuutta. Se ei halua nähdä meitä epäilijöinä, jotka epäilemme, että mitenkähän tämä on. Tämä maailma odottaa meistä näkevänsä muuta kuin epäilystä. Jos se näkee meidän epävarmuutemme, meidän epäilyksemme. He, jotka elävät pimeydessä, millä tavalla me sitten voitamme heidät siitä, jos me itse elämme ikään kuin epäilysten alaisuudessa? Kuinka epäilyksen laki onkaan saanut tämän päivän uskova valtaansa? Se tunkeutuu kaikilta sektoreilta, epäilys. Ja me puhumme, me suostumme epäilykseen puhumalla siitä. Puhumme, silloin Jumala kastoi pyhällä hengellä, silloin sairaat paranivat, silloin tuli ihmisiä uskoon, silloin, milloin, 20 vuotta sitten, 30 vuotta sitten, silloin. Ja nämä ovat sittenkin kaikki epäilyksen hengen kautta tulleita sanoja meidän elämäämme. Me puhumme epäilystä. Kun meidän täytyisi oppia puhumaan, tänään auttaa Herra. Tänään on pelastuksen päivä. Tänään on parantumisen päivä. Nyt on se otollinen päivä. Tänä päivänä, jos sinä kuulet Herran sinun Jumalasi äänen, älä paaduta sydäntäsi. Tänään on se päivä. Nyt on pelastuksen päivä. Se on nyt. Nyt on herätyksen aika. Eikä epäillä, että saas nähdä, tuleekohan tästä enää sitä herätystä. Tuleekohan enää mitään. Oppia kääntämään suunsa sanat epäilyksestä puhumaan uskon sanoja. Epäuskosta uskoon. Ja justiin tuossa Saulin elämän tilanteessa hän itse tuossa epäilyksessään yritti omin voimin tehdä jotain ja hän epäonnistui. Hän lähti niille alueille, joille hänen ei olisi koskaan tarvinnut lähteä. Samuel oli sanonut, odota minua. Ja Saulin olisi pitänyt odottaa. Kaikesta huolimatta, vaikka hänen viereensä ei olisi jäänyt kuin aseen kantaja ja varmasti hänen uskollinen poikansa Joonatan ja hänen kaksi muuta poikaa. Ne olisivat jääneet. Hänen ei olisi tarvinnut pelätä sitä. Ja hän olisi voittanut, hänen oma sukunsa olisi lyönyt vihollisen. Mutta kun hän epäili, hän menetti kaiken. Hänen kuninkuutensa meni. Häneltä meni kaikki epäilyksen kanssa. Ja epäilys on vihollisuutta Jumalaa kohtaan. Se on vihollisuutta Jumalaa kohtaan epäillä. Ja epäilijä yleensä hakee porsaan reikiä omalle kohdalleen. Se yleensä etsii kaikki mahdolliset sanonnat ja porsaan reijät. Miksi minulla on näin? Selvittämättä koskaan itselleen, miksi se ei voisi olla toisinkin päin? Kuinka monet alkoholiin sortuneet ihmiset selvittävät, miksi he ovat juoppoja. Ja lopulta he tulevat siihen, että en mä juoppo olekaan. En mä sen kummempi ole kuin joku toinenkaan, joka ryppää. En mä mikään alkoholisti ole. Vähän on ottanut liikaa vain. En mä alkoholisti ole. Kuinka monet selvittelevät itselleen kaikkia, puhuvat uskon pois itsestään. Kuinka monesti me selvittelemme itsellemme tilanteita, että miten meidän perheessä on näin. No se on sen tähden, kun tehtiin siellä noin ja sitten tehtiin näin ja sitten niin. Ja sitten hyväksytään, että joo, näinhän se onkin. Eihän se muuten voi ollakaan. Perhe on hajonnut, aamen. Avioliitto on romuuntumassa. Joo, se on niitä lopun ajan ilmiöitä. Sairautta on. Joo, se on sitä, se kuuluu tähän saastuneeseen aikakauteen. Kyllä nämä kuuluu kaikki tähän. Kun ne on maanviljelijät, ne lannottaa ja viljaa syö, niin sieltä tulee mitä lienee allergisuutta jo. Ja koko ajan vain tulee tuolta ylhäältä naapurimaasta tulee. Ne ei osaa tehdä sitä ja tätä ja varjella tehtaitaan ja laittaa vehkeitä sinne. Kaikille löytyy aina selvitystä. Miksi se on tällä tavalla? Ja sitten me hyväksymme itsellemme tällaisen puolen, sen tuomaan osaan. Se on niin mielenkiintoinen se tuomaan osa. Ja tuo Tuomashan oli todellakin mielenkiintoinen kaveri. Mutta olen ajatellut joskus tuosta Tuomaasta Intiassa ollessani Madraksen kaupungissa. Siellä olevat intialaiset näyttivät minulle kukkulan, jota sanotaan Tuomaan kukkulaksi. Tuomas kaikesta epäilyksestä huolimatta pääsi Intiaan saakka. Ja millainen tämä Tuomaan epäilys sitten oikeastaan onkaan, koska siitä niin paljolti me joskus sanomme toinen toisillemme. Se on täällä tällä tavalla. Johannes 11.16. Niin Tuomas, jota sanottiin Didymykseksi, sanoi toisille opetuslapsille, menkäämme mekin sinne kuollaksemme hänen kanssansa. Tuomalla ei ollut mitään ajatusta, että siellä voidaan selvitä hengissä. Hänellä oli heti selvänä se, me kuollaan siellä. Me varmasti kuollaan, mennään vaan, mutta henki pois. Hän halusi omalta puoleltaan kylvää varmuutta opetuslapsiin, että tuolta reissulta muuten ei tulla muuta kuin jalat edelläpäin. Mennään sinne ja kuollaan pois. Tuomaalla oli omasta mielestään aivan oikeutettu asia. Hän oli kokenut sen, että Jeesusta oli yritetty kivittää. Ehkä Tuomaan korvan vierestä oli nyrkin kokoinen mollikka mennä suhahtanut ja Tuomas tietysti tuos käynyt päähän. Niin, ne olisi ollut taju kankaalla. Ja nehän olisi potkinut lopuksi minun, kun minä olisi pystynyt juokseen karkuun täällä. Niin Tuomas totesi näin, että menkää mekin sinne kuollaksemme hänen kanssaan. Tuomalla ei ollut ajatustakaan, että Jeesus selviytyy tuolta matkalta. Tuomaan epäilys oli tällainen, Jeesus tulee tuhoutumaan tuolla. Hän tulee kuolemaan siellä. No samahan se on, missä kuollaan. Kuollaan yhdessä sitten. Kuinka moni ihminen sairastaessaan juuri on tämän hengen valtaamana tähän kuollaan. Kyllä me kerran täältä kuolemme pois. Kiitos Jumalalle, ettei tarvitse tänne kovin monen kymmenen vuoden vaivaisuutta enää elää. Saa kuolla pois. Se on ihan hyvä asia. Siinä mitään pahaa ole, vaikka tuo kuolema on vihollinen, että se tuhoaa elämän. Tässä on toisaalta hyvä, niin sittenpä pääsee Herran kanssa olemaan. Ja Tuomaalle tuli apu tällaiselta puolelta hänen epäilykseensä. Johannes jatkaa 20. luvussa sitten tätä Tuomaan epäilyksen parantamista. Tuomas tarvitsi parantua tästä epäilyksestä, eihän hän olisi muutoin Intiaan koskaan selviytynytkään. Johannes 20. ja sieltä jakeet 24-29 saakka. Mutta Tuomas, kyllä mulla on vaikea suomeksi lausua tuo sana, sanottiin. Ei tule mitään, jos mä yritän nyt tulla englanniksi, sen niin en sitä sanokaan. Miten se muuten Pehkonen tuo oikein lausutaan? Didymus. No tulihan se sieltä. Kiitos Jumalalle, että on tällaisia avuliaita veljiä. Didymus. Yksi niistä 18. Ei ollut heidän 12. Ei ollut heidän kanssansa, kun Jeesus tuli. Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle, me näimme Herran. Mutta hän sanoi heille, ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Kuinka valtava epäilys. Vaikka kaikki muu kuorossa sanoo, että me muuten nähtiin. Ja 8 päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus tuli ovien ollessa lukittuinen ja seisoi heidän keskellä ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle ja Jorma Finnilällekin tällä tavalla. Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, sen tähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Jeesuksen täytyi ilmestyä tuomaan epäilykseen. Mutta Jeesus kuitenkin julisti autuaksi ne ihmiset, jotka eivät näe ja uskovat kaikesta huolimatta. Mutta Tuomas ehkä ei olisi kyennyt koskaan epäilyksessään saavuttamaan sitä, minkä hän saavutti, ellei Jeesus olisi henkilökohtaisesti ilmestynyt Tuomaalle niin, että Tuomas sai konkreettisesti pitää kiinni ja sanoi, että joo, kyllä tämä on Jeesus. Ja Jumala antaa meille epäilyksiin myöskin omalta puoleltaan vastauksen. Aivan samalla tavalla kuin kävi Johannes Kastajalle. Jeesus ei alkanut moittimaan, että kyllä tuo heikko tuo mun serkkupoika, ei olisi uskonut. Mies, joka sanoi, että katso Jumalan karitsa, niin mitähän se nyt houraa tuolla vankilassa ollessaan? Että oletko sinä se? Minähän olen! Ei, Jeesus alkanut tällä tavalla ollenkaan moittimaan serkkupoikaansa Johannesta. Vaan hän sanoi, menkää ja sanokaa Johannekselle, mitä näette. Johannes kuuli. Joo, siellä todellakin tapahtuu ihmeitä ilman määrää, tunnustekoja. Jeesus vain selvitti opetuslapsille, mitä juuri nyt tapahtuu paraa aikaa. Tämän te näette, kertokaa se Johannekselle. Ja näihin meidän tämänhetkisiin epäilyksiin, joissa tämän päivän seurakunta kamppailee, minä olen varma, että Jumalan pyhä henki omalta puoleltaan haluaa tulla mukaan tekemällä ihmeitä, tunnustekoja, niin että meidän epäilyksemme, joka on tullut meille sellaiseksi kynnykseksi, jonka yli on vaikea päästä, että se väistyy meistä. Että näemme, että Jumala on yliluonnollinen kaikkeuden Jumala, joka tekee ihmeitä, merkkejen ja tunnustekojen kautta. Hän haluaa pyyhkäistä meistä epäilyksen pois. Ei Jeesus käynyt suoranaiseen moittimiseen, ei edes Tuomaksen kohdalla, ei Johanneksen kohdalla siitä, että epäili. Vaan hän auttoi noissa elämän epäilysten hetkissä kumpaakin omalla tavallaan ja kummankin epäilys katosi. Ja tänään Jumala haluaa, että meidän silmistämme katoaisi epäilys, emmekö me onnistuisi evankelioimisessa, emmekö me onnistuisi siinä. Minä uskon, että Jumala haluaisi avata meidän silmämme tällä tavalla jälleen uudelleen. Että Jumalan sana, evankeliumin voima on Jumalan voima. Hän haluaa ilmestyä meille. Jos esimerkiksi Paavali siellä vankilassa ollessaan, hän olisi voinut alkaa epäilemään näkyä makedonialaisesta miehestä, että kun mä nyt on täällä selkäverillä Silan kanssa, mitenkäs se nyt on? Ei, vaan hän veisasi virsiä siellä. Hän ei antanut epäilykselle sijaa. Hän kieltäytyi tuosta epäilyksestä. Hän torjuu epäilystä. Ja minä uskon, että Jumalan pyhä henki meissä haluaa torjua meissä olevaa epäilystä. Kyllä Jumala tietää, mitä me paratiisissa saimme mukaan. Hän tietää sen siemenen, mikä ihmisessä on. Mutta kuinka monesti me ruokimme sitä enemmän kuin uskon henkeä meissä? Me ruokimme sitä henkeä meissä, että joo, kyllä tämä tällä tavalla on ja kyllä tässä nyt varmasti tulee ties mitä. Mitenköhän minun käykään? Tänä iltana sinä mahdollisesti istut täällä paraa aikaa monien vaikeitten elämäntilanteittesi kanssa. Epäilys sydämellä, se rehoittaa sinussa niin kuin joku horsma jossakin tunkion laidassa. Se on täydessä kukassaan paraa aikaa sinun elämässäsi. Sinä näet niitä epäilyksen alueita, joita sinun elämässä on. Se oikein kukkii, se oikein rehoittaa sinussa. Se on oikein työntänyt juurensa sinne oikein sen alkulähteille. Ja se on ammentanut voimaansa jo monen vuoden ja viikon ja kuukauden ajan itseensä. Ja sinä olet tullut siihen tulokseen, että kyllä epäilys on vallannut todella minut. Ja kun sinä katselet sinne kotiin niitä asioita, sinä katselet työpaikalle asioita, katselet perheeseen, katsot itseäsi, katsot ympärillä olevaa tilannetta, kaikella vain kaikki huutaa sinulle, että ei tuu mitään. Vaikka minne sinä katselet, niin sinun silmässä ei näy muuta kuin epäilystä, epäuskoa, epäonnistumista kaikilla käänteillä. Vaikka sinä olet tässä yrittänyt kaikkesi, niin tuolla on jo mitä mahtavin epäuskon suo. Se oikein odottaa sinua avoisuuden, että tuu vaan tänne, kun täällä porskutellaan yhdessä. Kyllä sieluvihollinen on taitava maalari. Se on parhaimpia artisteja, mitä on ollut koskaan. Kyllä nuo kirkonmaalaajat kadehtisivat häntä, kun näkisivät, millä tavalla hän sitä pensseliä käyttää ihmisten elämään. Mitä sinä nyt tähän sitten sanot? Ahaasta toisessa aikakirjassa 28. luvussa ajan voittamiseksi en lue sitä. Sanotaan näin, että hän meni Jumalan temppeliin. Tiedätkö, mitä tuo epäilijä teki? Hän sulki temppelin ovet ja sanoi, ei Jumalakaan kykene. Teemmekö me tällaisen liikkeen kanssa, sanomme, että ei edes Herra ei pysty tähän. Vai olemmeko me niin kuin sitä Samarian portissa oleva vaunusoturi, joka sanoo, kun kuulee profeetan sanat, ei, vaikka Jumala avaisi taivaan akkunat, ei sittenkään kuule, ei tuu jyviä. Toinen sanoo, että kuule, asioita näet, mutta jyviä et tuu jauhoineen saamaan. Se tallattiin kuoliaaksi. Hän kuoli epäilykseensä. Toivottavasti sinun sydämesi temppelin ovet eivät ole sulkeutuneet tällaisen epäilyttävän raamattutunnin aikana, vaan avautuneet siihen, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Ja siksi minä luenkin sinulle erään raamatun paikan, koska minua tämä tuntuu oikein, että tämä on semmoisen hyvän makuinen, kuulkaa. Tätä kannattaa maistella muidenkin. Ja olkoon se teille tänä iltana, kun lähdette täältä, kutka lähtevät kotiin, niin ihan kuin tikkari. Imeskelkää hyvin. Se ei nääs lopu milloinkaan. Sitä saa ihan imeä niin kuule, kun minä poikassa nekkua. Markus 9.23. Niin Jeesus sanoi hänelle, jos voi, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Nousemme ylös ja kiitämme Herraa. Oli hienoin nekku, mitä ei mulla ole pitkäaikaan näin hyvää nekkua ollutkaan. Tavattoman hyvä. Sinun epäilykseesi olkoon tämä, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Älkää lähtekö muuten pois, vaikka nuoret aloittaa tänä iltana kokouksen. Mä en näis rukoile tässä kokouksessa kenenkään puolesta. Niin eikä se ole pelkkä nuorten kokous. Vaikka niitä tänne tempaatus on ihan hyvä, kun niitä tulee. Niin sitten tämän kokouksen jälkeen, joka pian alkaa, niin sitten panemme tässä viimeisessä tämän illan kokouksessa pellit auki. Annetaan Herran hengen vaikuttaa siihen meidän epäuskoon ja epäilykseen. Isä Jeesuksen nimessä me kiitämme siitä, että sinä tahdot hengessäsi tuhota meistä kaiken epäilyksen ja epäuskon. Ja kiitos Herra, että tänä iltana saamme myöskin nämä esirukouspyynnöt, Herra, tuoda sinun eteesi ilman epäilystä. Jeesus, me uskomme siitä, että syöpä, sairaudet, sokeritauti, perheprobleemat, avioliittojen ongelmat selviytyvät sinussa, Jeesus. Tuhoutukoon sielun viholliselta tullut epäilyksen kylvö. Se tuhoutukoon meissä. Se saakoon kuolin iskunsa tänä iltana Jeesuksen nimessä, Isä. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä vahvistat meissä uskon ja se ajakoon pois meistä epäilyksen, joka on Jumalan vastaista meidän elämässämme. Isä, me kiitämme siitä, että sinä olet kykenevä kitkemään meistä pois epäilystä ja kylvämään sen sijalle uskoa, uskon henkeä, luottamusta. Herra, me emme tahdo jäädä tuohon kirottuun epäilykseen, joka on niin monen ihmisen tuhonnut. Vaan Jeesus, sinussa sanoudumme, epäilys väisty meistä, tuhonnu meistä, meidän seurakunnistamme, meidän saarnoistamme, meidän puheistamme, meidän todistuksistamme, meidän lauluistamme. Tuhonnu epäilys, sinulla ei ole osuutta meihin. Ja Herra, kiitämme sinua uskon alkajaa, sen täyttäjää. Me kiitämme sinua, että saamme nostaa katseemme sinuun. Epäilys, me murramme sinun valtasi. Sinä perkeleellinen voima, väisty sinä meistä. Sinä tuonnut meistä Jeesuksen nimessä. Epäilys, sinulla ei ole sijaa meissä. Me emme hyväksy sinua elämäämme. Me käskemme sinua Jeesuksen nimessä väistymään edestämme. Me tulemme yli punaisen meren. Me valtaamme luvatun maan. Kiitos Jeesus siitä, että epäilys on tuhoon tuomittu meidän kohdallamme. Anna uskossa meille kyky nujertaa epäilys kokonaan. Aamen.